Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte při jeho sledování. Lukáš Frank samozřejmě naproti mě. Ahoj Lukáši.
Ahoj Petře.
Pojďme se podívat na to, jak vyzrát na finanční systém a mít se dobře. Rovnou musím na začátek okomentovat, že tohle to zní poměrně dost provokativně, bych řekl, protože to skoro vypadá, jako kdyby se měl nějaký recept na úspěch okamžitej, ale ono to tak samozřejmě úplně nebude. Nicméně, tak jako tak si asi tady ukážeme nějaký návod, jak ten systém obejít, aby mi třeba generoval víc peněz, abych se prostě měl lépe, řekněme. Takže co si pod tím tvýma slovama můžu všechno představit?
Jo, přesně bych řekl, že to nebude o tom, jak ten systém obejít, ale že to bude o tom, jak něj vlastně fungovat podle toho, jak ten systém je nastavený a vlastně díky tomu se mít dobře. To znamená, jak pracovat s penězma tak, aby ti to ten systém vlastně vrátil zpátky. Rozdělíme se to vlastně na tři části. Nejdřív si řekneme, jak se vyhnout nástrahám, který ten systém na nás chystá, typicky ve spotřebě. Pak jak využít cizí peníze chytře. A nakonec, jak se nastavit vlastně nějakou vlastní strategii na dlouhodobou finanční svobodu.
Tak pojďme zase od začátku. Když říkáš, že systém podporuje tu spotřebu, tak v čem konkrétně spočívá ta past, do které se teda většina lidí chytne?
Tak vlastně celý kapitalismus je založen na tom, že v něm musí kolovat velký množství peněz. Jo? Že peníze se musí točit, jak se říká. Jo? Tak jo, reklamy, marketing, úvěry, pohodlný online nákupy, vlastně všechno těžené k tomu, aby si utrácel teď a tady. Jo? Co nejrychleji, co nejvíc. No ale lidi díky tomu často, že vlastně žijou od výplaty k výplatě, nemají třeba ani kolikátu 3-měsíční, 6-měsíční rezervu, natož potom 12-měsíční. A vlastně tvoří to takovou spirálu, kdy vlastně, když jako najednou někde něco chybí, tak vezmou úvěr, což je potenciálně časem dostane ještě do větších problémů. A naopak vlastně chytrý člověk, tak ten to udělá chytře a nejdříve ze všeho zaplatí sebe, to znamená svoje rezervy odloží stranou a až to, co zbyde, tak vlastně teprve utrácí.
Ještě chvíli u toho zůstaneme, tady u té spotřeby. Kde podle tebe třeba leží ta hranice mezi tím, že si jako, tak jako v rozumné míře užívám život a mezi tím, že už si fakt žiju nad poměry?
Tak u každého to asi bude trošku něco jako jinýho. Já si nemyslím, že život je nutně o tom, aby jsme furt jenom šetřili na budoucnost, protože pak si jako neužiješ tu současnost. Ale jsou nějaké jako vyloženě blbosti, co jako lidi dělají, a to, že si půjčují na spotřebu, to znamená, půjčíš si úvěrem na Vánoce, na dovolenou, ale i třeba na nový auto. Taky to není úplně nejchytřejší, pokud to auto ti vyloženě nepřináší příjem samo o sobě. Takže tomu bych se určitě vyhnul. A takovým dobrým ukazatelem, jestli vlastně spotřebováš jako hodně nebo v pohodě, tak je to, jestli jsi schopný ze svého příjmu, to znamená z celého příjmu domácnosti, odkládat 20% stranou. Pokud jo, tak myslím si, že když utratíš ten zbytek, tak je to jako v cajku.
Takže klíčový je umět si odkládat aspoň teda těch 20% toho příjmu. Proč právě tohleto číslo a proč je to podle tebe třeba ta minimální hranice?
No, je to jednak z hlediska nějaký psychologie, že ty peníze rychleji nabývají a daleko spíš se ti to jako drží to číslo, jako z hlediska nějaký osobní disciplíny, když prostě vidíš, jak ty peníze přibývají, tak po těch 20% přibývají rychleji a čím spíš se donutíš tomu, abys to držel dál a dál. A z druhá jako i z nějakého jako finančního pohledu. Já už jsem udělal jako hroznou hromadu finančních plánů s klientama a vlastně typicky jsou, když jsou ve věku prostě 30 až 40 let, tak nám to skoro vždycky vyjde tady na tohle číslo, jo, že by měli odkládat. Jo, když prostě si stanovíme ty jejich cíle, plány a tak dále, to, co v tom životě potřebují a chtějí, tak vlastně nám nakonec z toho stejně vyplyne to, že teď musí odkládat těch 20%, aby to vlastně si všechno splnili. Když jim pak třeba 45-50, tak zjistíme, že to číslo to procentuálně je ještě větší, jo, a tam už potom musíme vymýšlet jako jiné věci, aby jsme to ještě dohnali. Takže těch 20% skutečně bych jako skoro řekl jako pravidlo, že bych si to klidně jako takhle dal a bude to v pohodě.
No a co když někdo říká, že z toho jeho příjmu se prostě odkládat nedá, že má vysoký náklady, rodinu, hypotéku a tak dále, spoustu výdajů, dá se to vůbec nějak zvládnout?
Jo, tak jako samozřejmě já nezakrývám to, že to bude jako bohužel realita hodně lidí, jo, a je to tak, jo, nežijeme ve společnosti, kde jsme si všichni rovni a kde všichni vydělávají stejně, takže ano, bude tady hodně velká část lidí, kteří si nemůžou dovolit odkládat 20% stranou. Na druhou stranu, pokud prostě chci vyzrát na ten systém, tak vlastně se toho prostě musím docílit. A buď toho samozřejmě docílím. Za A první hledám teda to rychlé řešení a to je omezení té spotřeby, což jde ve většině případů, ale nejde to prostě do nekonečna a někdy už narazíš na ten, na tu hranici, kde to je fakt jako nepohodlný. A pak je ta druhá strana mince, že teda hledám jako další příjmy a to taky jde, jo. A jo, najdeš si nějaký nový projekt, vzděláš se v něčem novým, rozjedeš nějaký podnikání, klidně vedlejší k práci svý běžný a tak dále. Takže ty způsoby jako jdou. Zatímco šetření jde do nějaký určitý míry, tak vydělávání je prakticky neomezený, jo, a dnešní doba těch možností jako přináší tolik, že to je fakt podle mě hodně o tom se jako koukat okolo sebe a ten způsob jako najdeš.
Takže ten první krok, jak vyzrát teda na ten finanční systém, je naučit se tvořit ty přebytky. Co by měl být další krok?
Tak ty přebytky dostat tam, kam se mají dostat. To je vlastně hlavní. Protože když ti budou končit pod poštářem nebo na běžném účtu, nebo i dlouhodobě všechno na spořícím účtu, tak vlastně ty přebytky budou furt ztrácet na hodnotě vlivem inflace a ty budeš furt dojíždět nějaký ujíždějící vlak. Jo? Prostě uděláš dvakrát zapádlo až dopředu a jednou ti to odvane zpátky. Jo? A takže ty vlastně potřebuješ dostat ty peníze typicky na kapitálové trhy, jo? To znamená zainvestovat je někam dlouhodobě, aby se na sebe navzájem nabalovali a peníze vytvářely peníze a tím pádem pracovali pro tebe.
Mm-hmm. Pojďme na to. To znamená, první, čeho já se teda u tebe chytnu, je nenechat ležet peníze na účtu. Chápu to správně, že ty přebytky bych měl teda nějakým způsobem prostě investovat.
Ano, ano. Bacha na nějaký zkratky. Jo, občas lidi chtějí jako velký zhodnocení honem a rychle, jo, protože ono samozřejmě, když budeš odkládat, začínáš odkládat ty peníze stranou, tak to moc rychle jako neroste a ty bys jako byl rád, aby to rostlo rychleji. A bohužel 9 z 10 případů to skončí tím, že o ty peníze přijdeš. Takže na to se vykašli a začni a ti prostě tou klasickou cestou, která je vyšlapaná, ano, trvá nějaký čas, ale funguje dlouhodobě a to je to, že nejdřív si vytvořím krátkodobou rezervu, to je těch nějakých 3 až 6 měsíců těch výdajů domácnosti, ty nechám na spořícím účtu, pak tvořím střednědobou rezervu, tu investuju třeba do nějakého dluhopisového fondu nebo nějakého nemovitostního fondu, ideálně kombinace, a pak je ta dlouhodobá rezerva a to jsou třeba ty akciové fondy, ETFka, aktivně řízené fondy a podobně.
A ty jsi zmínil pojem chytrý dluh, ono to zní trošku jako protimluv teda takhle, když to řekneš na hlas. Co se pod tím mají ty lidi představit?
Hele, no, využívání vlastně cizího kapitálu, využívání cizího kapitálu chytře, je chytrý dluh. Standardně lidi využívají cizí kapitál neúplně chytře, to je k těm nákupům na spotřebu. To nechceme dělat, ale my můžeme využívat ten cizí kapitál k nákupu něčeho, co roste na hodnotě. A to budou nemovitosti, to bude vzdělání, to může být podnikání. Jo? A pokud ty půjčený peníze využívám tady těm třeba třem věcem, co na té hodnotě rostou a rostou na hodnotě rychleji, než je vlastně obsluha toho dluhu, tak to vlastně směřuje k tomu vyššímu obohacení.
Dá se tohle zmínit třeba i na nějakém konkrétním příkladu? Dejme tomu právě zase, když vezmu ty nemovitosti.
Jo, tak o tom tady mluvíme furt v jednom kuse. Hele, tak koupím si byt za 5 milionů na 90% hypotéku, to znamená hypotéka 4,5 milionů, 22,5 tisíce splátka, 15 tisíc korun to pronajmu, říjme tomu, takže jsem tam minus 7,5 tisíce měsíčně, jo, na tom investičním majetku. Ten nájem postupně roste a ten tam nějakých 4 až 5% ročně, takže ten mínus, co to každý měsíc dávám, se postupně snižuje, nicméně třeba za nějakých 10 let mi to stojí zhruba tak 500 000 korun a 500 000 korun jsem vlastně do toho dal na začátku, takže jsem vlastně mínus 1 milion korun na této investici. Vím, že za 10 let ten byt se z 5 milionů dostal na 9,5 a hypotéka klesla na 3,5, to znamená, že v tom mám vlastní kapitál 6 milionů korun oproti investovaným 1 milion korun. A udělat z 1 milionu 6 za 10 let je velice slušná návratnost.
Je to úplně blbý. Nicméně napadá mě k tomu ještě jedna taková námitka. Co když zase ty úroky, dejme tomu, vyletí nahoru, jako se to stalo v minulých letech? Neznamená to, že v tu chvíli zase ten chytrej dluh nemusí být zase tak chytrej, ale vlastně docela nebezpečný?
No, on bude chytrej furt, protože jsi za to koupil aktivum, který dostane na hodnotě, jenom může být nebezpečný, jak ty říkáš, jo, pro tebe. Takže ty se na to nebezpečí musíš připravit. Je to prostě riziko, který ty musíš vykrejt. A vykrejš ho jedině tak, že budeš mít dostatečné rezervy. Takže ty musíš mít peníze ještě jinde, bokem, můžou být i z nějaký části zainvestovaný, musíš jednoduše diverzifikovat to svoje riziko a pak ti to neskolí.
Dá se tenhle ten princip, jak se tady o něm teďka povídáme, využít třeba i mimo nemovitosti? Já nevím, třeba při budování firmy nebo investicí zase do nějakých jiných oblastí?
Jasně. Ve firmě, když budeš mít firmu, koupí za to stroje, ty stroje vydělají víc peněz, utržejí větší obrat díky tomu, než je obsluha toho dluhu, splátka, tak je to chytrý dluh, protože vlastně si využil cizí kapitál k urychlení toho svého růstu té firmy. i třeba investoři na akciových trzích využívají vlastně finanční páku k tomu, aby umocnili zhodnocení růstu akcí. Tohle to bych ale upřímně nechal jako profíkům, to bych nedělal jako amatér. A amatér myslím všichni, kdo nemají super vzdělání a za sebou 10 let praxe v oboru investic. Takže ne někdo, kdo shlídnul pár YouTube videí, tak skutečně ty by to dělat neměli, protože tam ty o ty peníze většinou přijdou.
Pojďme teď na to, jak si člověk může vybudovat takový svůj vlastní finanční systém, řekněme, který mu teda pomáhá fungovat každý měsíc. Co si pod takovýmhle vlastním finančním systémy můžu představit?
Já mám rád, když vlastně si ty věci zautomatizuju. To znamená, já si vlastně stavím nějaký finanční plán, já mám nějaký finanční cíle, odkládám si nějaký peníze stranou, ideálně teda třeba těch 20% toho příjmu a vlastně to celý zautomatizuju trvalýma příkazama. A fore v tom, že vlastně mám nějaký příjem každý měsíc a z toho příjmu mi odejde peníze za ten finanční plán, peníze za ty trváky a až ten zbytek vlastně utrácím. To znamená, nešetřím to, co zbyde, ale utrácím to, co zbyde, jo, jestli to dává smysl. A to stejný princip vlastně využívají nemají třeba firmy, jo, mají prostě nějaký svůj rozpočet, nějaký svoje cash flow, nějaký své plány prostě a tak dále. A takhle normálně se ty firmy jako řídí, že jo, jinak by dávno jako zkrachovaly. A když to budeme řídit stejným způsobem v té domácnosti, tak se i pro nás vlastně začnou dít ty růstové věci.
To znamená, klíčem je mít nějaký jasný systém. Co disciplína? Já si myslím, že lidi často třeba začnou, nebo jsou takový jako hodně motivovaní na tom začátku, no ale pak třeba po pár měsících prostě přestanou.
Jo, ano. Ta disciplína je samozřejmě důležitá. Myslím si, že hodně z toho jako ubere ta automatizace, když prostě je to trvalák. I to odkládání stranou je vlastně trvalák, tak ten moment vlastně se to děje automaticky a já to ani vlastně nevnímám, neřeším a tím pádem jsem disciplinovaný, ani o tom nevím, takže to si myslím, že tomu jako hodně pomůže. Samozřejmě se stává v čase, když už třeba po 5 letech tam jsou nějaký peníze na té rezervě, jenomže ta rezerva není určená za 5 let, ale určená za 20 let. A ty, když to vybereš, tak zase začínáš od nuly, to není úplně ideální stav, takže bys měl ideálně mít někoho na telefonu, kdo ti pomůže to rozhodnutí udělat správný. Ale jinak jsem zastáncem toho, abys vlastně si ten systém vytvořil ty sám. S finančním poradcem samozřejmě uděláte strategii, kam ty peníze dát, jaký máš cíle a jestli tam ta cesta vede, díky tomu, kolik si třeba dáváš stranou, a ty samotný peněžní toky by si podle mě měl nastavit sám, protože to je teprve ten moment, kdy to bude skutečně fungovat pro tebe.
Ty jsi zmiňoval, že ten finanční plán by měl fungovat, jestli to chápu správně, vlastně taky jako svým způsobem podnikání, tak jak jsi to myslel?
No, jestli budeš takový jako finanční manažer tvý domácnosti, jo. Každý úspěšný jako vlastně podnik má přehled o svých příjmech, výdajích, zisku, reinvesticích a ty vlastně potřebuješ dělat úplně to samý, jo, vlastně ve všech těch oblastech. A pak vlastně seš CEO ve společnosti Naše domácnost SRO, nebo CFO, a CEO je samozřejmě tvoje žena. Někdy zastávají obě ty funkce. No a vlastně pak jako přemýšlíš i strategicky, že jo, plánuješ dopředu, sleduješ nějaký výsledky a tohle to ti jako rozhodně nezabere nějaký hromady času, protože finanční řízení domácnosti je úplně něco jiného než finanční řízení firmy. Je to velice snadný, většinou to jako vyžaduje ohlednutí se jednou za rok. Ale bohužel většina lidí ten jednoduchý krok neudělá a pak se ty věci jako nedějou. A přitom je to fakt jako jednoduchý zvyky, co k tomu vedou, aby se člověk měl fakt dobře.
Když to shrneme, jak by teda podle tebe měl člověk vyzrát na ten finanční systém a opravdu mít se dobře, tak jak jsme to nazvali vlastně celou tuhletu epizodu, co by mělo být takový jako kdyby hlavní poselství pro posluchače, pro diváky?
Takže vlastně žijeme v nějakém finančním systému, který není nutně jako tvůj nepřítel. Je to prostě nějaký systém, ve kterém všichni fungujeme a můžeš si o něm myslet, co chceš, ale prostě je to realita. A ty, když se v něm naučíš pohybovat, fungovat, porozumíš těm jeho pravidlům, tak se můžeš mít dobře. A ten základ je vlastně vyhnout se těm pastem, to znamená té spotřebě, nebo nedej bože spotřebě ještě na dluh, jo, tak nebo nějakým impulzivním nákupům a vůbec jako žití od vyplaty k výplatě, tak to z toho se musí prostě co nejdřív vymanit. Pak se naučit vlastně využívat nástroje toho finančního systému, to znamená investice, chytrý dluh a podobné věci. Ano, a nakonec se vlastně vybudovat systém, ve kterém se ty věci, všechny věci automatizujou a vlastně dějou se tím pádem dlouhodobě i bez nějaký tvý jako neustálý účasti. A ty se k tomu vracíš právě třeba jednou ročně a reviduješ si akorát nějaký ty své cíle a jestli ta cesta, po které jdeš, tak těm cílům vede. A pokud ano, tak jsi vlastně jako v pohodě. A když toto všechno vlastně si dáš jako dohromady, no tak jako peníze neřešíš, protože vlastně jako se to děje, víš, že se to jako bude dít dobře a žiješ si jako úplně v pohodě a svobodně. No, a to je myslím, že potom fajn.
lukasfrank.cz. Tam se podívejte, pokud byste chtěli znát třeba nějaké další podrobnosti, případně se spojit přímo s Lukášem. Pokud jste ještě nedali odběr tomuhle kanálu, tak to prosím určitě změňte, ať nepřijdete o další epizody. Mějte se moc hezky, budeme se na vás těšit zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.